de la Calamérica
ou de Washington DC.
Pourquoi est là mon ami Nopanso? Vous allez colander à la voix de l'Amérique, The Voice of America ou de Washington DC. Tokomi 20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville. Boye ibola mu na masolo na biso sango ya mokili lelo na sango ya mokili lelo pesa milibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi, Firmin Max Koyaweda na Nanik Ivanov bazali bongo onzela ya masini. Na basango to memeli bino lelo bato babale bakufi na ngomba Goma na botele meli na milulu ya ville morte société civile e bengisaki na Goma na koboya bobomi ya bato mpe sango ya bokomi ya police ya Rwanda.
Toujours quand on a les réseaux sociaux, on a l'information à Balabala que la troupe rwandaise est au Kota et au Kota na Congo apparemment pour leur renforcer la sécurité en Abisso. Tobo et Mambouana.
Misalamite misami na groupement Bangolé na territoire ya Mambasa na Ituka Ituri ba société civile ba pameli bozangi bokengi lolenge ba ADF ba silisi ko boma bipai biye
bazo talas oyo lekaki na semaine passée o batu bawei mingi lelo toza na nombre ya 42 personnes.
Ba policier ba fundami na bobomi ya elenge mobali Olivier Munga na ba bureau ya police spéciale ya Kinshasa bazali ko sambisama na ngonga eye na cour militaire ya Kinshasa.
Kasi ba torture oyo ya zwaki elakisi ke pona ba policier wana zaki deja coupable. Yango ememi bango na liwa ya mwana wana ifo ba futa.
Lelo na masolo na biso Etando Edi Sango akuyamba pona biso Bosco Mwehu wazali bongo mokambi ya komite ya gestion ali na foot sima etumbu ya sanza motoba e azwaki nyonso wana ezali basango eto memeli bino lelo kasi sima liboso tolanda na ino no basango na biso na mokuse epesa mili biso na Edi Sango.
Policier babali na civil moko bakufi na bitumba bingalaki na milulu mia ville morte et société civile bengisaki po na koboya bobomi ya bato opebe komi ya police ya Rwanda na Goma na Nord Kivu. General Sylvain Ekenge Molobeli ya mokambi ya soda ya Nord Kivu alimboli ete bayibazalaki kusala milulu babomi commissaire ya police moko na policier moko na kobetaka bango mabanga. Mokambi ya quartier moko pe alobi ete motelemeli moko pe akufi na masasi pe polisi ya betaki masasi mango akangami. Misala mitele misamaki na engumba Goma, zela ikangamaki na mabanga pe bipeki selo mosusu, ba boutique bitelo ba wenze bank pe misala misusu pe mifungola kite. Ba konzi ba ekolo Congo Democratique ba wangani ete ata polisi moko ya Rwanda azali na Goma. Nungu nungu pona yango elandaki bokumi ya mampinga ma Uganda na Beni pe na Ituri utosuka ya sanza. Bosambisami ya bayi polisi batangami na liwali ya elenge mobali Olivier Mpunga bobandi lelo na Lombango na cour militaire na Kinshasa. Mulobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique apamelaki bobomi ya elenge oyo pe alaki ete misalam ya sembo mikozwa mikano misengeli. Nungu nungu e bimaki sima na bopanzani na ba réseaux sociaux ya bililingi bitalisi ndenge ba policier bazalaki konyokola elenge Olivier Mpunga na ba bureau ya police spéciale po na koyeba soki atiaki motuka ya moto afundaki wapi. Olivier Mpunga akutamaki ya kokufa na bureau yango sima na monyokoli yango. Misala ya bitumba ya makokimba moto lokola pe bayi politiki ba telemelaki monyokoli yango. Martin Fayulu ya SID asengi bolukiluki ya bozindo. Ndenge mokope molobeli ya mampinga ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique asakoli pe bokangami ya ba policier ba betaki masasi na lipinga li kambamaki na ministre ya infrastructure Alexis Gisaro na lopango ya CPA Imox. Limpinga yango likindaki komona na miso ndenge bato batongaki na nzela. Police nationale elobi na liyebisi ete ba policier baye bazalaka na lopango yango batindamaki na lopango eye na bosenga ya parquet général ya cour d'appel ya Gombe huto sanza ya zomi na moko. President Denis Sassou Nguesso amitie na bokangi huto lobi mokolo moye yenga sima na baike na basungi baye kuzoma na bokono ba COVID-19. Liyebisi liandako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville lilobi ete botali sinzoto bomonisi Sassou Nguesso ye moko na COVID-19 te kasi lilobi te soki akoumela tango nini na bokangami. Ministre ya mambi ya bapaya Jean-Claude Ngakosonde alakisaki elongi ya Sassou Nguesso na likita ya Turki Pacifique Africa mpozo moleki na Ankara. Sasunge so azongisi sima mobembo akanaki kosala na Pointe Noire. Moïse Katumbi, Mokambi, ensemble pour la République, a commis na Kisangani na Chopo, opuna kotia lingomba na ye na etuka eye. Ayamba maki na bituluku ya bato, uto libanda ya mpepo, kino bisika ya milulu. Moïse Katumbi, azali kokoba mobembo mwaye kati na mboka, mobembo mokata maki uto bokono bwa COVID-19 bozali kongala. Basanza biliki azalaka na Nord Kivu. Na Centrafrique, ba civil batanu na Sudan moko ba kufi na bitumba kati na mampi. Pingana batomboki na Nord-Ouest, Mukambi Mulandi ya mboka mana lubi batomboki bakotaki na mboka yango pi babungisaki mampinga. Moscou ebengani ba diplomate babali ya Allemagne na bozungisi ya mikano Berlin ezwaki mposo moleki na kofunda kambula matari ya Russi kotinda bobomi ya opozant Tchétchène na Allemagne na 2019. Russi ewangani bofunda miyango.
Merci mingi ezalaki edi isango po na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Ba polisi ba balé na civil moko ba kufi na botele meli bo selemaki na milulu mia ville morte société civile e bengisaki na ngumba Goma ngumba mokonzi ya Nord Kivu pona ko boya bobomi ya bato mpe sango ya bokoti ya polisi ya ekolo Rwanda na RDC tolanda bolai na fiston isemwami.
Masasi ebele ebetamaki na ngumba Goma pona kopanza bilenge obaye bakangaki nzela na mabanga minene minene na tina ya koloba ete musala moko te mosalema po elembo ya koboya likanisilina ya kokota pulusu ya mboka Rwanda na Congo Demokratika na ngambu ya Goma. Toka moko ya bilenge muvana ya kartie Majengo tosolaki na ye
tovana ki lelo pona sola na mboka mambotali mboka na biso tozoka na ba réseaux sociaux na ba information ya balabala ke ba troupe rwandaise de kokota et kokota na Congo apparemment pour leur renforcer sécurité na biso to boy mambwana po to banzi ke tozana police na biso et to senga na ba autorité na biso ba pesa ba moyen na police po ekoka ko sécuriser biso ekoka ko sala musala na ngo malamu et par rapport ya insécurité oyo ezo continuer na ville Goma pendant l'état de siège de lobby c'est pas normal yango to senga na ba tunyo sa Goma lundi to vanda to observer journée ville morte pour na ko pona ko lela na bao ba bunsaki bande ko na bango aussi pona ko rappeler ba autorité musala na bango ya ko sécuriser biso police rwandaise sala musala na Rwanda soki police na biso ko sala musala te za po bazala ba moyen te to bandi ke police na biso ezala makoki ya ko songa biso ya ko sécuriser biso eloko zanga ezaka ka ba moyen.
Commissaire supérieur principal François Makosa Kabea mokambi ya ngumba Goma tope maire de la ville a sengaki na bayimboka bazala na kimia pe bobangi ezala te basala musala na bango lolenge sengeli toye ka commissaire supérieur principal François Makosa Kabea
na rako yebisa bande ko biso banso ba mboka Goma te bazala na kimia kolandala na maloba oyo baza koloba na bato bosusu et puis na ba image oyo eza koleka na ba réseaux sociaux ke ba polisi ya Rwanda bakoti na mboka ya Goma likambo wana eza bongo te eza ya solo te basusu balobaki ba polisi ya Rwanda bakotaki bazawa na mairie eza lokuta eza ba intoxication nde naza kosenga na population ba groupe musu ya bato balobi ke ba polisi wana akoti awa nde lobby ville morte police wana kote awate mais c'est pas pour dire que pona yango nde mboka mbai komi insécurisé te la police bati ya sécurité na renseignement l'armée baza kosala musala pona kokengela bato pe biloko bya bango bato baza na kimia lobby le 20 bato bakende koteka oyo ateka oyo akende kosomba oyo akendaka musala akende musala
toyeba ete na mobulu mona bato mibale bakufaki moto ba bazokaki makasi mpe minduki misato mabotolamaki na bayimboka elobi Aba Van Hank commissaire supérieur principal ya police nationale congolaise Goma fiston ici mwami mongongo ya Amerika.
Merci mingi fiston ici mwami. Na territoire ya Mambasa na ituka Ituri mingi na groupement Bangole misalami tele misami ba société civile ba pameli bozangi bokengi lolenge ba ADF ba siliko koma mpe bazali ko boma bisika biye kasi mampinga ma FARDC ya Ituri esepelite na mokano ya botele misimo sala tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Eponda Gilbert Siva Mwinda Mokambi ya Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Mambasa ezali pasi lolenge ba vendi bazali kobo mama liboso ya mapinga ekolo tomoyoka
tango monguna azo boma bato na bamboka azo kotela baturu na moyi mobimba ata soki ba pesie basango ete monguna bandiko boma bato ye intervenira kate bazo tala oyo lekaki na semaine passée o batu bawei mingi lelo toza na nombre ya 42 personnes.
Mukambi ya Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Mambasa a biangi bakondi ya mboka ko bongolo basoda baye bazali na groupement bangole na territoire ya Mambasa.
Basali bilanga bango nyoso basili ko tika bilanga na bango pe bana bazotanga te. Alors bazosanga mapinga mosusu ya pona ko kengela epa batu bamiko san basiba bakini epa batu fandi telke biakato na balwemba na ba alima monguna ko talisusu kuna te me pona bango soki babimisi mokondi ya mapingana mapingana yoyo atalaka monguna soki oyo akombataka monguna te bazo banga soki monguna deside koya na bamboka oyo bamboka oyo pe ekokwea.
Nkasi pona lieutenant Jules Ngongo Chikudi Molobeli ya mapinga ekolo na Ituri mbele ya société civile ezali na ntina nte tolanda lieutenant Jules Ngongo
omoni ke monguna ayebi deja ke azali na difficulté azali na état d'avancement état d'affaiblissement total akoluka kokotela na katikati ya population population na minute oyo divergence na armée na ye ekoki kozala ata mokolo moko te toi kampiko toza la bomoko to bengana monguna toti kao oyo oyo alongwa wa sala bopona nini toza la bomoko armée wana bozala kina bango ils ont fait un grand travail moto moko le lako iko nyé yango te
mpona lieutenant Jules Ngongo mapinga ekolo mazali kobunda butumpe moyi pona bozongi bwa kimia
to ravive vigilance to ravive des solidarisations na ba e bazali ko pesa banguna place ya kofanda pe le bazali ko aider banguna lolenge nyonso ba groupe armé nyonso ba maimai bazali ki lelo bazali na affaiblissement logistique na bango ezali obsolete mais lelo oyo na kata mutualisation mutualisons nos forces avec la population et les armées amies pour être biso nyonso tozwa victoire finale.
Winze kilasi mpemi bembo bizali ko salema lolenge longobanite na territoire ya Mambasa pona bosenga bwa bwa société civile ba ADF ba bazali ko beta mana parc national ya Virunga bazali ko kimela na territoire ya Mambasa mpeko bo mabaimboka utaingumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi tozali ko koba na sango ya mokili lelo. Ba polisi ba fundami na bobomi ya elenge mobali Olivier Munga na ba bureau ya police spéciale ya Kinshasa bazali kosambisama na ngonga ye na lombango na cour militaire ya Kinshasa. Kasi nungu nungu ezali mingi pona ezaleli ya baike ya bayi police na suka mposo moliki na misala lokola bokangi ya gouverneur ya Kala Congo Central Bobeti Masasi ya ministre ya infrastructure na limpinga na ye mpe bobomi ya elenge Olivier Munga. Edi sango abengaki mokambi ya Azado lingomba lya makoki mabomoto maître Jean-Claude Katende tolanda bango
police na biso ezao sala lisusu msala malongate ya kokengela bana mboka te yango biso tokanisi ete likambo liboso ezali recrutement na bango ezalaki vraiment na ba critère te ya mibale ezali encadrement ezakate ya misato pe sanction positive na negative ezaka lisusu te yango tomoni ke police na biso ezako sala na ndenge oyo elongo banite
ipo etali elenge mobali Olivier Munga ezali police nyonso te ezali na bebiro ya police spéciale nde makambo esalami eza ba policier nyonso ka te bazwaka kuna
ipo oyeba ke likambo ya Olivier eyebani mpo ebimi na kwasa po oyeba ke na bacommune nyonso oyo babomaka bakulu na pambapamba mpona biso eza likambo ya eteni moko ya bapolisier te mingimingi bapolisier na biso recrutement na bango ezaki ya malonga te critère objectif ezalaka te yango tozomona makambo oyo ezo bima sikoyo ezo monana ke eza ya mabe.
Olivier Munga akangamaki bino boyebi penza akangamaki pona nini balobi ezala ki pona motuka pona nini
soki ata eza ya solo ifoto yeba ke na kati ya constitution na biso présomption d'innocence ezali elingi koloba ete avant mutu bakondane ete na jugement oyo biso tolobaka na français définitif azali innocent eza neti mutu asali likambo te kasi ba torture oyo ye azwaki elakisi ke mpona bapolisi wana azaki déjà coupable yango ememi bango na liwa ya mwana wana ifo bafuta
uto mokonzi ya sika ya bakasho ya mike mike esili pe biloko lokola monyokoli esili no
oyebi ke toza na lwa oyo eza kopekisa torture konyokola mutu kasi bapolisi na biso bayokaka te basalaka makambo oyo ya mabe soki bakangi mutu omonaki oyo elekaki na kokanga ya mwana mboka ancien gouverneur ya Congo central bango balingaka kotosa dignité ya mutu te bango bakanisi ke soki bapesi bango ligisa po bakanga mutu epesi bango pouvoir oyo ya kobeta mutu ya kosala ye mabe yango ememi bango na liwa ya mwana wana sikoyo nakanisi ke na kati ya boloko bazali baza kokanisa mpona nini basalaki likambo yango
ministre molobeli ya mbulamater alobi bakosamba na lombango mpe koleka na TV yango ekozala te ndakisa mpo bamosusu batika
me nakanisi ozala bien basala bongo kasi likambo ya mutu ya ifo basala ifo baforme bato wana sanction positive ezala pe sanction négative ezala pe parce que mingi mingi tozomona pe bakonzi ya polise baza koankourage bato wana basala makambo ya mabe soki oankourage bato na likambo ya mabe songolo ifo oyeba ke bango bakosalelango na ndenge bango na makambo mosusu yango tozomona sikoyo bapolisier bakomi neti batosaka lisusu bakonzi na bango te mibeko ezaka lisusu na mboko oyo te
toyebi mpenza nini elekaki te po te bato bazalaki na ministre ya infrastructure bazwa masasi kasi elobami nde bapolisier batosaki mitindo ya mopaya ya belge alors que ministre ayei na esika yango
bon epare ke ezali likambo ya parcelle belge wana atongi na nzela donc baministre na bato na ye bazalaki na inspection kote kuna ere bakomi esika ya mutu wana ayebisi bapolisier babeta masasi bon yango elekaki bongo kasi nakanisi ke sikoyo ifo polisier wana bakanga ye belge wana bakanga ye mpe na ndako wana ifo vraiment ezala lisusu na esika wana te
ministre ya molobeli ya mbulamatere alobi bakangi deja polisier wango
me bakangi polisier eza bien me nani apesaki ye mitindo mpo abeta ministre masasi eza belge wana donc yeba kotika ye kaka bongo te ifo bakanga ye mpe yango tolobaka mingi ifo pa bamona kaka baoyo bazali ba exécutant baoyo bapesaka ordre bapesaka mitindo mpo mutu asala likambo ya mabe ifo bango mpe bazala na kati
matondo mingi ezalaki bongo maître Jean-Claude Katende na elobeli ya Edi Isango tokomi lelo tozali mokolo mwa yambo boyebi ezali mokolo oyo talandaka masolo na biso na kombo ya etando ya masano lelo Edi Isango akolobela masolo nsima ya matata kati na Asvel Club Mazembe na Don Bosco nsima mokano ya tribunal arbitral sportif kopesa Asvel Club elonga mpona yango ayambi mpona biso Bosco Mwehu ezali bongo mokambi ya komite ya gestion ya Linafoot Ligue Nationale de Football ya ekolo Congo démocratique sima etumbu ya sanza motoba eye azwaki tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Bosco Mwehu, président de la commission de gestion de l'INAFOOT, Ligue nationale de football, de l'école Congo démocratique, de Mobengi Sami, de l'INA Cannabiso, et Tando Yamasolo, Aouti Kubima, na Etumbu Yabotele Misimu Sala, ya Sanza Motoba Kasiango, et Kokani tout peut coïncider na décision tasto pe tribunal arbitral ya sport et katipona moko na makambo na yango tokotuna ndeko na biso Bosco Mwehu mbote ndeko Bosco Mwehu yebisa biso ozongeli mosala kasi etumbu esili kasi esala makambo ebele eleki ya mbozonga tribunal arbitral ya sport ekati makambo ozongi ntango ozongi na nsima ya etumbu oyo pe na komonaka décision ya TAS tribunal arbitral ya sport oyambi bozongi na yo ndenge nini
mbote ndeko merci mingi pona motuna na yo surtout mingi mingi pona invitation bosali biso na radio na bino otuni boni boni toyambi kozonga na biso na misalami ya lina foot tozongi c'est vrai moto moko te alingaka azwa etumbu ezala mérite to ezala mérite te mais surtout soki eza mpenza mérite te moto moko te asepelaka nango mais lokola pe basanza yango bakatelaki biso ekoki bon tozongi tokokutana baninga po ete tokoba na mosala oyo fekofa apesaki biso uta 2017 epai ya président Omari bon tozongi na baninga po ete tokoba mosala mwango tosala oyo tomesana kosala epuis to ameliore bisika bafabisi ezali voilà sentiment nazali na yango kokutana na libota na ngai baninga ya commission de gestion tosi tomeseni mingi tokoba mosala na biso ndenge esengeli
na komonaka décision ya tribunal arbitral sportif na kokotalaka oyo ozwaki kala lokola mikano yango ememelaki yo etumbu oyo makanisi nio eza nini ntango omoni makambo wana nyonso ndire tribunal arbitral ya sport epesi yo elonga
tribunal arbitral ya sport epesi nde elonga na association sportive club ye nde akendaki kuna kasi oza na raison ya kotuna soki epesi ngai elonga ngai namoni kaka na constate que tribunal arbitral ya sport ekati likambo lolenge linafut ekataki ngai moko kaka te biso linafut ekataki sadi ke linafut ntango ezwaki requete ya ekipe ya Don Bosco epesaki raison na vec club ekonsideraki bonne foi ya vec club na dossier wana esi le tribunal administrat ya sport ekendi be na nzela wana ekoute tosepeli parce que bapesi biso raison lakisike etumbu bapesaki biso ezalaki mpenza na nzela nzela mpenza te
ozalaki na botemisi ya mosala na etumbu sanza motoba kasi ligue ya football congolaise ekontinuaki yo ntango ozongi omoni makambo matambolaki ndenge nini ntango yozalaki te
ntango ngai nazalaki te baninga batikalaki basali makasi po ete ligue nationale de football ekoba na misalami yango koorganize championnat kolanda makambo nyonso esengeli na déroulement ya championnat kasi bobosana te ke pasi ezalaki mingi po ete likambo ya covid nano esili te ensuite compagnie aviation na biso congo osungaka biso na ndenge chef de l'état alingaki asunga baclub mpe baofficiel bavoyageaka beaucoup plus facilement ça n'a pas été facile mpona baninga batikalaki epuis na contexte ya baélection oyo ezalaki il fallait ezala organise vous comprendrez que kimi ezalaki te parce que eya na baninga oyo balingaki baparticipe na baélection te oyo bazalaki mpe ça n'a pas été facile makoki mazali te donc ça n'a pas été facile baninga esengeli mao basoccupe na déroulement championnat epuis na kobongisa baélection ça n'a pas été évident mais basali mosala na ndenge esengeli parce que quoi qu'on dise babale eza kobetama championnat ezali kose déroule ebandaki na retard mais eza kokoba se kokoba naye kaka po ete elongo ngai na ndeko lozizila baye tozalaki suspendu na baninga batikalaki tosala makasi po ete championnat ekenda liboso
eloko nyonso ezopekisa bakonzi ya football lelo kotia na mosala décision ya TAS mpo etali vec club na mazembe bapesaki vec club raison kasi ndenge nini ekosalama bazongisela vec club trophée na yango na mbongo na makambo nyonso
mpona makambo ya trophée décision ya TAS je crois que fekofa ase akomelaki linafut pour que asala lolenge atala ndenge nini vec club akokota na badroit na ye et j'étais toujours suspendu. Na monaka effectivement que lina foot pa komela ki bandeko ya mazembe. Bon, pour la suite, tikangai nazwa comment dirais-je, tikangai nazwa na baninga oyo bazali na lina foot pour total likambango nini ekomi wana. Mais le plus important déjà, ezali te fekofa assis à exécuter qui décision et à TAS. Parce que lui, à son tour, a instruit l'INAFOOT. L'INAFOOT n'est pas comme elle qui est bandeau à Mazembe. Bon, pourquoi ça traîne? Wana est comme Makambo, Trobeta Masolo, Trotala, Boni Boni, Vekleb, Akozonga, Nabadroa, Naye, Pona Kimia, Yabale, Pona équité, justice et puis morale. Footballistique où Essengeli est caractérisé hein, bah club Nabisso, bah dirigeant ainsi de suite. Donc ça Gopé Sanga yende tango na sona baninga na yeba esikani likambongo za ko ko mami kakatano ezali pour que tobongisa ezana bande ko Mazembe ezana bande ko avec club ezana na foot na fekofa tobongisa yango. Je crois que batu batia penza pression mingi mingi te ezama makambo ko bongana ngo calmement. Mais ce qui est important c'est que fekofa c'est en limite pour la saison où il est qui pour les cas avec club déjà sacré champion. Bon pour la trophée, pour la médaille et puis pour la moi kanyoto yo bande ko voilà comme batia na kati wana bon wana to kotala to solo là mais on finit par trouver une solution. Tout ça libota problème est alité.
Si koza réhabilité toibi était na sanza ya motoba ya 2022 mapona mipona fédération congolaise ya football association ko sala mafekofa tolo basiko yo est-ce que yo za la makansi ya ko pesa akombo na yo pona ba pona yo oyebi mosala tout ça est-ce que ko sala yango
pour le moment makansi na sala yango ezali nde to koba na mosala to bana yo na lina foot. C'est-à-dire que ndenge na lobaka que le meilleur gagne sur terrain. Wana tokoba na musala wana na baninga. Que barbitre basunga biso effectivement que spectacle ezala kitoko et puis que le meilleur gagne sur terrain tokoba na yango. Tokosala misala e bele bele tozana ngo poto sunga ba club na biso malembe malembe et se professionnaliser. Baza na ba contrat na ba club plutôt naba entraîneur naba joueur baza la staff médicaux baza la naba ba siège convenable baza na secrétaire administratif ezali ko sala musala ndenge sengeli baza na ba équipe d'âge donc musala tungi to koba na yango yango wana oyo tuninga makambo na soki juillet soki juin ngai à venir na ngai nzambe nde moto azali ko contrôler yango. Ngai na sala ka oyo sengeli na sala oyo ba pesinga responsabilité sikoyo pour l'avenir. Ça pour moi personnellement c'est le Seigneur mutazali ko ko régenter bo moyi na ngai yende ayibi oyo ko sala mapona lobby. Mais sinon pour le moment na s'occuper na oyo lina foot déroulement ya championnat nango pour que et si la nandenge sengeli et que na suka ya saison batunye soba lo bate a muto yo basacré champion yende a sengela ki. Voilà makanisi mangai tisiko yo ndenge mazali.
Merci Mingi. Ezalaki bongo Edi sango na masolo na biso etando lelo ayambaki mpo na biso monsieur Bosco Mwehu oyo azali bongo mokambi ya comité ya gestion ya Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo to tondi bino botondi lokola bola ndaki biso lelo boye ba ete bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bokoki pe kolike page na biso Facebook Voalingala kolanda biso pe na Twitter pe na YouTube na biso na kombo ya Voalingala. Basango na biso ya lelo esuki awa epesamelaki bino na lisungi ya Edi Isango, Fatou Makalala, Alimasi, na Firmin Max Koyaweda, na Nick Ivanov, Nick Ivanov, bazala kibongo onzela ya masini. Kombo nangai Marius Muhunga, tokutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa, mpe ya Brazzaville pona basango na biso esusu. Otika la malamu.